አብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ዙዋይ ተወላዶ ወላይታ ብሔር ተኮር መጥቃት ተፈጽሞና ይውልለው ሀያለ ተወላዶ ወላይታ ውነታ ከተማ ራህሪሐም ይወጹ ከም ዘለው ተሐቢርሎም ሓደ በዓል ስልጣን ተኸባቢ እቲ ጐንፂ ዝተላዕለ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምፍራሽ ዝዝዓለሙ ውሕዳት ሰባት እዩ ግን እቲ ኩነታት እውን ተረጋጊኡ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ብኣዲስ ኣበባ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተርቦ ፀብጻብ ይኹን ኣሎ
እቲ ጐንፂ ዝተላዕለ ሓደ ተወላዳይ ወላይታን ሓደ ተወላዳይ ኦሮሞን ተባኢሶም ህይወት እቲ ተወላዲ ኦሮሞ ብምሕላፍ እዩ እቲ ብሰንከቲ ባእሲ ዝሞተ ተወላዲ ኦሮሞ ኣብ ዝተቐብረሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ወላይታ መጥቃዕቲ ተጀሚሩ ይብል ነባረታ ከተማን በቀለ እዩ ሽመይ ዝበለ ሰብ ነቲ ኩነታት ንቪኦኤ ብከምዚ ይገልፆ
ይሁድ ስምንት ሰዓት ጀምሮ ሶስት ዓራት የሚሆኑ ቤተካትራት ደሞ ዳስነ ና የሚሸጡበት ሰፈር እንዳለ ተካትሏል። ንብረቱ ተዘርፏል። አንድ አራት የሚሆኑ የሞቱ አለው። ግን ከዛ በላይ
ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ሰለስተ ክሳብ ኣርባዕተ ዝኾኑ ኣባይቲ ነዲዶም ፍረታት ዝሽየጠሉ ቦታ ከም ዘለዎ ነዲዱ ንብረት ተዘሪፉ ዝመቱ ውልቀ ሰባት እውን ኣለው። ሓደ ኣርባዕተ ዝኾኑ ዝመቱ ኣለው። ግን ናብ ገጠር ንስራሕ ከይዶም ኣብኡ ዝተቐተሉ ብዙሓት ኣለው።
ኣብ መሓዳር እቲ ከባቢ ኣቶ ተፈሪ ንጋቱ እቲ መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ኣይተሓዱን ግን መበገስ እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎ ክልተ ውልቀ ሰባት ዝተፈጥረ ዕለታዊ ጎንፂ ዝብል እምነት የብሎምን
ተፈጥሮ ኣጋጣሚ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችን ማደፍረስ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። እዛ ቤተሰብ
በቲ ዝተፈጥረ ኣጋጣሚ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምፍራስ ዝደልዩ ሰባት እዮም። ንስድራን ተወላዶ ወላይታን ተወላዶ ኦሮሞን ከም ዝቀተለ ገይሮም ዘውሪ ዝነበሩ በዚ ተላዒሉ ሓደ ሓደ ጎንፂ ተላዒሉ ኣሎም ሰብ ክበኣስ ፀኒሑ እዩ። ዝተግባር ንብሄረሰብ ኦሮሞ ዘይገልፅን ዘይውክልን ንብሄረሰብ ወላይታ እውን ዘይውክልን እዩ።
ቅድም ኢሎም ዝተዛረቡ ኣቶ በቀለ ግን ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ነበርቲ ከተማ ምዃኖም ከምዘይፈልጥዎምን ካብ ሻሸመኔን ኣርሲን ዝተፈላለዩ ቦታ ዝመፁ እንተኾኑ እኳ ግን እቲ መጥቃዕቲ ክፍፀም ከሎ ሕጋዊ ስጉምቲ ኣይወሰዱን ዝበልዎም ፖሊስ ከተማ እቲ ጉዳይ ዝተወጠነ ኣምሲሎም ሞ እዮም ይብሉ። በዓል ስልጣን ተኸባቢ ዝኾኑ ኣቶ ተፈሪ ግን ነዚ ኣሉታ ብምሃብ ከምኡ ዝበለ ነገር የለን ብዙሕ ህዝቢ ኣሎ ፖሊስ ኦሮሞን መከላኸልን ጠጠው ኢሉ እንተዝርኢ እኮ እቲ ኩሉ ህዝቢ ብሂወታ የምተረኽበን ነይሩ እዚ ደይመደይልካ ዝውረወረ ኢሎም መከላኸሊ ፌደራል ፖሊስ ማለት ናይ ሓባርና እዩ። ፖሊስ ኦሮምያ እውን ፖሊስ እቲ ክልል እንተኾነ እውን ዘይግነቱ ናይ ሃገር እዩ። ንዝተጎድአ ብዝለዓለ መንገዲ ናይ ምድሓን ስራሕ ብመኪና ፖሊስ ናብ ሆስፒታል ወሲዱ እዩ። እቲ ኩነታት እውን ከይጋደድ ይገብሩ ነይሮም እዮም ኢሎም ንሓያል ዓመታት ኣብ ከተማ ዝዋይ ዝነበሩን ሃፍቲ ዘጥረዩን ስድራ ዝመስረቱን ምዃኖም ዝተዛረቡ ኣቶ ተስፋይ ታንቱ መንግስቲ እኩል ሓለዋ ኣይገበረልናን ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም
ዝሞቱ ሰባት ዝተቀበሩን ዘይተቀበሩን ኣለው። ቁፅሮም ዘይተፈልጡ እውን ኣለው። ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ኮይነ ዝዛረብ ዘለኹ ኢትዮጵያ ሓንቲ እያ እናተባህለት እናተመዝመዘት እናተዘርፈት እናተቀትለት እናተጨፍጨፈት ዘሎ ነገር ሎሚ ከምዚ እንተኮይኑ ፅባሕ ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ከመይ እዩ? መንግስቲ ኢትዮጵያ ብከመይ እዩ ዝርዮ ዘሎ? እንታይ እዩ ኣረኣዮም? ከም ኢትዮጵያ ዜጋ ኣብታ ከተማ ብምንባረይ ዘፈኽዎ ንብረት ረሕሪሐ ደቀይ ሕዜ ነፍሲ ኣውፅእኒ ኢለ ኣብ በረኻ እየ ዘለኹ።
በዓል ስልጣን እቲ ከባቢ ዝኾኑ ኣቶ ተፈሪ ንጋቱ ብወገኖም እቲ ኩነታት ሕጂ ይረጋጋ እዩ ዘሎ ይብሉ።
ባቱ ላይ ባሲት ፈርተው ይሄዱ ይኖራሉ። እዚህ ላይ አሁን እስከ 30 ዓመት ይኖር አለ።
ኣብ ባቱ ፈሪሖም ዝኸዱ ይህሉና እዮም። ኣብዚ ክሳብ 30 ዓመታት ዝነበረ ኣሎ። ገና ሓደ ወርሒ ዝገበረ እውን ኣሎ ንስራሕ ዝመፁ። እዚኣቶም ቀደሙ እውን ይኸዱን ይመፁን እዮም። ግን ንብረት ዘለዎም ቤት ንግዲ ዘለዎም ሰላማዊ መነባብሮ ዝነበሮም በቲ ዝተፈጥረ ፀገም ሰንቢዶም ኣለው። ግን ተመሊሶም ሰላማዊ ምንቅስቃሶም ይገብሩ ኣለው።
ኣቶ ተፈሪ ብተወሳኺ ኣብ ምልዕዓልቲ ወንፂን መጥቃዕቲ ብምፍፃምን ዝተጠርጠሩ ሰባት እናተታሕዙ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ቆፀራ ይሕተተሎም ከም ዘለውን ገሊፆም ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።